Ultime alkuset sille, kuidas sille 700 aasta vana rulliraamat muuttus korraga tõelituseks, kui Jeesus Kristus tuli. Täna tahaksime astuda siis piibli selle osa juurde, mis põhiliselt räägib meile Jeesusest Kristusest. Loeksin alguses Johannese esimesest kirjast, esimesest peatükist, esimesed salmid. Mis algusest oli, mis me oleme kuulnud, mis me oma silmaga oleme näinud, mida me oleme vaadelnud ja mida meie käed on katsunud, seda me räägime elusõnast. Ja elu ilmus. Ja me oleme näinud ja tunnistame ja kuulutame teile seda igavest elu, mis oli isa juures ja ilmus meile. Mida me oleme näinud ja kuulnud, seda me kuulutame teile, et teil oleks osadus meiega ja meie osadus on isaga ja tema pojaga Jeesuse Kristusega. Ja seda me kirjutame teile, et meie rõõm oleks täieline. Ja see on kuulutus, mille me oleme kuulnud temalt ja kuulutame teile, et Jumal on valgus ja temas ei ole mingit pimedust. Kui me ütleme, et meil on osadus temaga, aga käime pimeduses, siis me valetame ka teetõtt. Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus üksteisega ja Jeesuse Kristuse, tema poja veri, puhastab meid kõigest patust. Aamen. Uus testament ehk uus seadus on saanud oma nimetuse sellest Jeesuse ütlusest, mida ta suure neljapäeva õhtul püha õhtu söömaaega seades ütles. See sinane karikas on uus seadus minu vere sees, uues tõlkes uus leping minu veres. Nii et me võiksime ütelda uus testament ehk uus seadus ehk kolmanda nimena võiksime väga hästi kasutada uus leping. Vana leping tehti Siinail, Moosese vahendusel, vana Iisraeliga, ühe rahvaga maailmas. Uus leping tehti Jeesuse Kristuse kaudu Golgata mäel kogu maailma rahvastega. Võime õnnelikud olla ka nende hulgas Eesti rahvaga. Uues testamendis on 27 raamatut. Tunduvalt on ta õhem kui vana testament. Nende raamatute järjekord ei ole kreekakeelses uues testamendis mitte täpselt sama, mis eestikeelseks, siis kõigepealt ma nimetan uue testamendi raamatute järjekorra kreekakeelses uues testamendis ja ühtlasi nende jaotuse. Kõigepealt kreekakeeles evangelia. Evangeeliumid, neid on neli, Matteus, Markus, Luukas ja Johannes. Evangelion kreeka keeles tähendab hea sõnum, hea uudis. Teine osa on praxeis apostolon, apostlite praktika, ehk meil nimetatakse teda apostlite teod. Kolmas osa on siis epistolai katolikai, katoliiklikud ehk üldised kirjad. Sinna kuuluvad siis Jakobus, kaks Peetruse raamatut, kolm Johannese raamatut ja Juuda raamat. Neljas osa on epistolai Paulu. Sinna kuuluvad siis Rooma kiri, kaks Korintose kirja, Galaatia, Efesose, Filippi, Kolossuse, kaks Tessalonika, Hebrea, kaks Timoteuse, Tiituse ja Filemoni kiri. Ja viimane viies osa on apokalüpsis Joannu. See on siis apokalüptiline kiri, mis räägib tulevastest sündmustest, väga huvitavates piltides ja kujutustes. See on Johannese ilmutuse raamat eesti keeles. Venekeelne uus testament üldiselt järgneb kreekakeelsele järjekorrale, ainult heebrea kiri on asetatud Filemoni kirja järele ja ka venekeelses piiblis peetakse heebrea kirja apostel Pauluse omaks. Eesti piiblis on järjekord pisut erinev ja ühtlasi ka paljude teiste rahvaste keeltes, sest Eesti piibel on muidugi järginud ka põhiliselt Lääne-Euroopa keelseid piibleid. Peale apostlite tegude raamatut, siis järjekord on niisugune. Kõigepealt Pauluse kirjad, siis heebrea kiri ja sellele järgnevad katoliiklikud kirjad. Seal on siis Jaakobus ja teised. See on nüüd praeguse uue tõlke järgi. Vanas tõlkes aga heebrea kiri on asetatud Johannese kirjade ja Jaakobuse kirja vahele, nii et ka vanas tõlkes on pisut erinev järjekord. Uue testamendi keel on kreeka keel. Kogu uus testament on kirjutatud kreeka keeles. Ainult Matteuse evangeeliumi suhtes on siis selline arvamus, et algselt kirjutati heebrea keeles või täpsemalt ütteldes aramea keeles, sest tol ajal ei kõneldud enam heebrea keelt, kui Jeesus ja apostlid töötasid maailmas, vaid oli üle mindud väga lähedasele sõsarkeelele, aramea keelele. Nii et kui te uues testamendis leiate väljenduse heebrea keel, siis tegelikult oli see aramea keel. Aga need olid niivõrd lähedased keeled, et seal palju vahet ei olnud. Aga siiski ka nii palju vahet, et tavaline juut enam heebrea keelest aru ei saanud. Ja näiteks kui Jeesus ristilüüdis need sõnad Eli, Eli, lema sabachthani, siis ei mõistetud enam, et mu Jumal, miks sa minu oled maha jätnud, vaid arvati, et ta nüüd kutsub Eeliat ja öeldi, et näis ka Eelia tuleb teda aitama. Siin ka Uue Testamendi kreeka või Uue Testamendi keele suhtes meie näeme, kuidas maailmas toimuvad sündmused aitasid kaasa aja täiuse tulemiseks. Nimelt aastal 333 enne Kristust võimas Makedoonia kuningas Aleksander Suur vallutas muulgas ka Palestiina. Teatavasti Aleksander Suur hakkas võitlema Pärsia maailmariigiga ja vallutas Pärsia maailmariigil tema alad ja läks veelgi kaugemal kuni Indiasse välja ja ta vallutas ka Jeruusalemma. Selle maailma vallutaja teeneks tuleb lugeda, et ta viis kreeka keele üsna kaugele itta ja Jeesuse päivil osati kreeka keelt väga laialdastel aladel, seda väga paljud kõnelesid Palestiinas ja kui hiljem Kreeka maailmariigi asendas küll Rooma maailmariik, Jeesuse päivil teatavasti oli Rooma valitsus ja neil oli rahvuslikuks keeleks ladina keel, siiski Kreeka kultuur ja Kreeka keel olid juba niivõrd vallutanud maailmas tähtsa koha, et teda peeti ka Rooma riigis väga tähtsaks suhtlemiskeeleks. Nii ka Jeesuse ristile kirjutatakse tema surmasüü kolmes keeles, heebrea, ladina ja kreeka keeles. Uue testamendi kreeka keel ei ole täpselt enam see klassiline ja üsna keerukas keel, vaid on juba mõnes mõttes lihtsustunud ja teda nimetatakse rahvakeeleks kui neeks. Nii et siis see, tänu sellele, et tolleaegses maailmas oli kreeka keelt laialt tuntud, võimaldas Uue Testamendi leviku väga laialdastele aladele ja ühtlasi ka apostlite missioonireisidel oli kreeka keel neile tähtsaks vahendajaks, et kõikide inimeste juurde minna ja neile kuulutada evangeeliumi Jeesusest Kristusest. Kreeka keel kuulub Indo-Euroopa keelte hulka ja võib-olla mõnes mõttes on ta pisut meile lähem kui vana heebrea keel. Ma teen ühe niisuguse väikese katse. Loen Johannes evangeeliumist ühe tuntud koha kreeka keeles, nii nagu ta on Uues Testamendis. Ja võib-olla mõni teist on siiski nii nupukas, et ütleb mulle ära, millisest kohast siin on juttu. Otte un eristessan legeito Simoni Petro o Jesus Simon Joanu aga posme pleon tuton lege auto nai kyrie si oita soti filosse lege auto vosketar niamu lege auto palin deuteron Simon Joanu aga pasme lege auto nai kyrie si oidas oti filosse lege auto poimaine ta probatti amu lege auto to triton Simon Joanu fileisme ili petteo petros ote eipen auto to triton fileisme kai eipen auto kyrie pantasi oitas, siginoskeis otti filosse. Noh, kas keegi saab nüüd ütelda, millest siin oli juttu? Ja siin olid mõned tuntud nimed, Simon Peetrus. Ja, aga kas nii... Lähemalt võite ütlema, millise kahe kõnega siin oli tegemist. Johannes evangeeliumist, Jeesuse. No sul on, Johannesel on juba käest. No palun ütle kõigile.
Johannese 21, Jeesus 3, kui
Ja. Kreeka keeles on oma piinsused, mida muidugi eesti keeles on raske edasi anda. Ja üks selliseid uvitaid peensusi on just loetud kohas. Nimelt siin Jeesus ja Peetrus tarvitavad sõna armastama erinevas tähenduses ja erineva kõlaga. Sõna, mida Jeesus tarvitab, aga pao, see on kuidagi armastus nii vaimses kõrgemas mõttes. Sõna, mida Peetrus tarvitab, filo, on armastus tavaliselt meelelises mõttes, aga ka võib armastus tarvitada tema nii-ütelda teatud madalamas mõttes. Ja kui Jeesus küsib Peetruselt, aga pas mee, kas armastad mind selle kõrgema tähendusega, siis ei julge Peetrus ütelda talle mitte, et aga pausse, vaid ütleb filosse. Ja nii, et ta tunnetab enesest, et ta ei ole suuteline Jeesust armastama nõnda, nagu Jeesus oleks seda väärt. Ja selles mõttes see kahekõne on nii kreeka keeles palju huvitavalt edasi antud, kui seda on võimalik teha meie eesti keeles. Nii palju siis kreeka keelest. Muide võib ka märkida seda, et praegune kreeka keel on mõneti muutunud, hääldus on tohutult muutunud ja ka sõnavara on muutunud, nii et praegused kreeklased ei saa isegi enam hästi aru vanast kreeka keelest, sest nii palju on aeg edasi läinud. Tol ajal kirjutati raamatud peamiselt papüürosele ja sellest sõnast papüüros on tulnud siis ka meie paper. Näiteks Johannes tarvitab niisugust väljendit, teise Johannese 12, et ma tahaksin sinuga rääkida ise suud suud vastu, kui et rääkida sinuga paperi ja tindi kaudu. Tarvitati ka pergamenti, nagu me eelmine kord nimetasime, see oli nahk, millele kirjutati ja seda valmistati Pergamoni linnas Väike-Aasias, jalka nimi. Alguses kirjutate nii huvitavalt. Kreeklased muidugi kirjutasid nii nagu meiegi, vasakult paremale, aga kirjutati suurte tähtedega. Ja lükiti need tähed kõik ilusasti ritta üksteise kõrvale, nii et sinna ei jäänud ei sõna ega lause vahel. Nii et terve see jutt kirjutati üksteise järele ja jätkati ilma mingisuguste ühenduse reegliteta uutel ridadel ja selle tõttu oli algul kahtlematult üsna raske seal vahet teha või vähemalt meil hilisemal ajal on raske vahet teha seal sõnade ja lausete mõtete vahel. Üldse piiblis algul ei kasutatud ei peatükkide ega salmide süsteemi. Alles 1238. aastal kardinal Hugo de Caro jaotas piibli peatükkideks. Ja salmideks jagamine toimus Roberto Stefanuse poolt 1551. aastal. Ja enne seda oli iga raamat omaette terviklik lugu ilma mingisuguste vahedeta. Nüüd räägime sellest, kuidas siis Uue Testamendi raamatud kuundati ühiseks kaanoniks, ühiseks ja asetati ühiste kaante vahele. Kaanon on kreekakeelne sõna ja see tähendab pilliroketti, mida kasutati mõõduks. See kaanon kujunes ka ühtlasi reegliks. Ja Uue Testamendi kirjad, milliseid tarvitatakse usuelu reeglina, moodustavad siis kaanoni. Muidugi ei olnud see lihtne asi, aga see ei toimunud mitte mõne aastaga, et need 27 raamatud oleksid kõik ühiste kaante vahele pandud. Kõigepealt muidugi läks mitu aastakümmet enne mööda, kui kõik need kirjad kirjutati. Peab siiski ütlema, et Uus Testament suhteliselt lühikese aja jooksul kirjutati. Kui Vana Testamendi ajavahemik võis olla umbes 1000 aastat, siis Uue Testamendi raamatute ajavahemik on umbes 45 või 50 aastat. Meie nüüd täpselt ei tea ju nende raamatute väljaandmise daatumeid, aga siiski ligi kaudu on need välja arvutatud. Esimene on olnud ilmselt Jakobuse kiri, mis on kirjutatud umbes kas nii 45 aastat peale Kristust. Siis sellele järgnevad apostel Pauluse kirjad. Esimese ja teise Tessaloonika kiri, need on siis need kõige varasemad Pauluse kirjutatud kirjad ja neile järgneb Galaatia kiri. Need on kirjutatud nii aastatel 51, 52, 53. Evangeeliumist on kõige esimene Markuse evangeelium. Ta on ka kõige lühem ja kõige kokkusurutum. Ta on ka ühtlasi olnud kõige esimene. Kirjutamise aega muidugi täpselt ei tea. Arvatakse nii 60. aastat ümber. Kõige viimased Uue Testamendi kirjad on kahtlematult Johannese poolt kirjutatud kirjad. Kõige viimane on Johannes evangeelium ja sellega on ka seletatav, miks Johannes evangeelium on niivõrd erinev sünoptikute evangeeliumist. Sünoptikuteks nimetatakse Matteuse, Markuse ja Luuka evangeeliumi, sest nemad vaatlevad Jeesuse elu sündmusi enam vähem koos. Johannes käsitleb Jeesuse elu hoopis erinevast aspektist ja tema sündmused ja kõned ja kõik need on hoopis erinevad, nii et sünoptikutega ühist materjali on tal väga vähe. Miks ta siis nii erineva evangeeliumi kirjutas? Kahtlematult sellepärast, et Jeesuse elu ja tema kõned ja tegevus oli palju rikkalikum, kui seda kolm evangelisti olid suutnud kirja panna. Ütleb ju selle kohta Johannes, et peale selle, kui tema oma evangeeliumi lõpetab, et Jeesus on oma eluajal nii palju teinud ja nii palju kõnelnud, et kui kõik need asjad kirja panna, siis maailm ei mahutaks ära neid kirjutatud raamatuid. Ja sellepärast pani tema need asjad kirja, mis teised olid kirja panemata jätnud. Johannes kirjutas kahtlematult kõige viimasena apokalüptilise raamatu, ilmutusraamatu ja selle kirjutus toimus juba nii esimese sajandi lõpupoole, 90. aastates. Seega siis umbes nii 45-50 aasta jooksul kirjutati Uue Testamendi käsikirjad. Kuid hiljem kogudused hakkasid neid kasutama. Kuidas üldse siis tekkis Uue Testamendi järele vajadus? Kogudused algselt kasutasid oma jumalateenistustel Vana Testamendi raamatuid, aga kuna kogudused kasvasid ja kogu aeg tuli juurde noori usklikke ja paljud enam ei olnud isiklikult näinud Jeesust ja samuti ka apostleid, oli vaja neid uusi juhatada ja õpetada ja kogudustel olid oma küsimused ja probleemid, mis ajaosul üles kerkisid. Kõik need vajasid nüüd ka kirjalikku juhatamist. Apostlid ei jõudnud ju ka, nii kaugel nad veel töötasid, igale poole isiklikult minna. Siis kiri oli selleks tänuväärseks vahendeks, millega pöörduti koguduste poole, ja neid kirju hakati Jumala teenistustel ette lugema. Soovitati, et neid kirju mitte kogudused ainult üksinda oma eraomanduseks ei peaks, vaid et neid loetaks ette ka teistes kogudustes. Nii näiteks Paulus ütleb Kolossa kirjas, et lugege ka seda kirja, mis Laodikeas tuleb, aga siis oma kirja andke Laodikea kogudusele lugeda. Need olid lähedased linnad. Laodikea kiri on kaduma läinud, aga Kolossa kiri on säilinud. Evangeeliumide järele tekkis suur vajadus, sest paljud tahtsid ju teada, kuidas meie õnnistegija Jeesuse Kristuse elu ja tegevus oli. Ja sellepärast siis mitmed said sisemise käsu hakata seda materjali koguma ja kirja panema, mis Jeesuse kohta oli. Loeme näiteks, mida ütleb selle ülesande kohta evangelist Luukas. Luukas oli rahvuselt kreeklane, ametilt arst ja Pauluse reisikaaslane. Tema kirjutab siis Luuka evangeeliumi ja ühtlasi ka apostlite teod. Evangeeliumi kirjutamise kohta ta ütleb nii, et juba mitmed on võtnud kätte kirjutada loo neist asjust, mis meie seas tõsikindlalt on sündinud. Nõnda nagu meile on jutustanud need, kes ise on seda näinud algusest ja on olnud sõna sulased. siis olen minagi arvanud heaks algusest peale kõike hoolega uurida ja järge mööda kirja panna sinule kõrgeauline Teofilos, et sa õpiksid tundma nende asjade kindla tõe, mida sulle on õpetatud. Keegi tähtis mees Teofilos vajab siis evangeeliumi ja Luukas uurib kõik asjad hoolega järele. Ta ei olnud isiklikult mitte Jeesuse jünger, aga ta oli apostlite jünger. Ja tema kuulas täpselt järele, kuidas oli olnud Jeesuse elu ja tegevus, mida ta rääkis, ja pani kõik siis täpselt ka kirja. Selliselt sündisid evangeeliumid. Mõned evangelistid olid isiklikult Jeesuse jünger. Näiteks Matteus, endine tolliametnik, oli ju Jeesuse jünger. Johannes on ju meile tuntud Jeesuse jünger. Aga Markus ei olnud ka mitte Jeesusest kaugel. Markus elas Jeruusalemmas ja tema ema Maria oli väga lähedane Jeesusele ja igal pool ka kaasas. Ja nende kodu, nähtavasti kaunis jõukas kodu Jeruusalemmas, oli nii Jeesusele kui tema jüngritele ja hiljem esimesele kogudusele üheks tähtsaks kogunemispaigaks. Nii et seal arvatavasti toimus ka see leivamurdmine ülemises toas. Markus kuulis neist asjadest juba siis, kui Jeesus elas palju. Aga hiljem pani ta siis need asjad kõik kirja, kui oli selleks vajadus. Aja jooksul siis neid kirju paljundati, nii kuidas ka tänapäeval on, et usklikudel ei ole oma trükikodasid ja ka need teised trükikojad ei trükki meie teoseid. Ja vanasti oli ka trükikodasid, ei olnud trükimasinaid, ei olnud. Aga inimestel olid suled ja virgad käed ja nii hakati siis hoolega paljundama apostlite kirju ja evangeeliumi. Ja neid paljundati tuhandete viisi. Ja neid levines siis laiali kogu tolleaegses kultuurses maailmas. Hilisemad kirikuisad teisel ja kolmandal sajandil hakkasid neid hoolega koguma ja nende ümber siis tekkis ka mõnikord vaidlusi, et kes on ühe või teise raamatu autor, sest kõigis raamatutes ei ole mitte nimetatud, kes seal on kirjutanud. See tuli hiljem kindlaks teha. Mõningate raamatute suhtes oli kaua aega kahtlust, aga lõpuks saadi siiski selgusele. Ja kolmandal Kartaago kontsiilil aastal 397 võeti siis ametlikult vastu Uue Testamendi kaanon sellisel kujul, nagu ta siis praegu on ka meie piiblis. Tunnustati kõik need 27 raamatut Uue Testamendi kanoonilisteks kirjadeks. Nüüd tahaksime pisut rääkida Uue Testamendi autoritest. Uue Testamendi autoreid tuntud on 8 ja 9 on tundmatu. Kõige suurem autor on Paulus, temalt on 13 kirja. Temale järgneb Johannes, kellel on siis 5 kirja, evangeelium, 3 kirja ja ilmutusraamat. Luukal on kirjutanud evangeeliumi apostlite teod. Peetus on kirjutanud 2 kirja, Jakobus 1 kirja, Juudas 1 kirja, Matteus 1 evangeeliumi, Markus 1 evangeeliumi. Ja jääb veel lahtiseks Heebrea kirja autor. Selle kohta peame ütlema koos Origenesega, et ainult Jumal taevas teab, kes on Heebrea kirja autor. Nii et see on siiski siia saadik jäänud lahtiseks. Kuigi Vene piiblis on öeldud, et Heebrea kiri on apostel Pauluse kiri, ei ole see siiski mitte kindel, sest Pauluse kirjade, tema kirjastiili ja Heebrea kirja vahel on ikka tohutu suur erinevus. Ja eriti oluline erinevus on see, et muidu apostlid ka Paulus kasutavad Vanatestamendi tsitaatide juures alati heebreakeelset Vanatestamenti, kuna Heebrea kirja autor kasutab järjekindlalt Vanatestamendi kreekakeelset tõlget, nõnda nimetud Septuaginta. Ja tema tsitaadid on toodud just Septuagintas. Nii et siis ei saa öelda, et ta oleks Pauluse oma, kuigi ta selleks on ka sageli peetud. Siis on mõeldud, et ta võiks olla näiteks Barnabas. Siis on arvatud, et Luukas võis olla tema autor. Ja isegi õde Priskilla, see Akvilla kaaslane, on peetud selle autoriks. Nii et seal on niisugune huvitav väikene palakene, natukene lõbus, sest Heebrea kiri on kaunis pikk, aga Heebrea kirja lõpus kirjutan ütlenud, et ma teile lühidalt olen kirjutanud. Siis selle koht on arvatud, et ainult naine võib seda ütelda, kui ta on pika juttu ära rääkinud, et ma ainult lühidalt olen teile sulle rääkinud. Ja arvatakse, et küll see Priskilla selle kirjutas. Aga siiski jällegi tuleb välja, et autor on tarvitanud seal maskuliinset vormi enese suhtes, keeleliselt maskuliinset vormi, kuna ta siis oleks pidanud tarvitama feminiinset naiseliku vormi seal kreeka keeles ja see näitab, et ta siiski oli mees. Üks kaunis nii tõenäoline arvamus on, et see tuline kõnemees, kes juutidele tõestas kirja järge, et Jeesus on Kristus, Apollos on selle autor. Mina isiklikult kaldun ka sinna poole, et ma peaksin isegi Apollos selle autoriks, kuigi seda muidugi ei saa millegagi kinnitada. Seega siis Uus Testament on väga paljude Jumala meeste poolt kirjutatud ja need mehed on olnud Jeesusele väga lähedal. Ja sellega, et nad kirja panid, on nad teinud suure teene kogu Jumala riigile, eriti apostel Paulus. Siin lõpuks mainin ka seda, et kõik tuleb heaks neile, kes Jumalat armastavad. Nii ütleb apostel Paulus. Paulus pidi väga palju oma kallist tööajast viibima Rooma vanglas. Nimelt kahel korral oli ta vangistatud. Ja paistab, et kui inimene on vangis, siis on see raisatud aeg. Aga mitte Pauluse juures. Paulus ütleb, mina olen aheldatud, aga mitte evangeelium ei ole aheldatud. Ja just vangipõlves kirjutab Paulus oma kõige tähtsamad ja kõige kaunimad kirjad. Nii et kui meie ka Pauluse kirjade stiilis leiame teatud vahet, siis peab ütlema, et need vangipõlve kirjad on kõige sisukamad, kõige õrnemad ja kõige enam kosutavamad meie hingele, nagu seda erakordselt on Filippi kiri ja nagu seda erakordselt õrn on Filemoni kiri, mis on kirjutatud lihtsalt ühe ära karanud orja päästmiseks tema isanda karistusest. Seal me näeme, kuidas siis Paulus oskab erakordselt olla delikaatne ja õrn ja diplomaatlik, kui ta orja Filemoni, kes on usklikuks saanud, saadab tagasi oma, või tähendab selle orja on esimuse, saadab tagasi tema isandale Filemonile ja annab kirja kaasa. Seega siis oleme täna vaadelnud Uue Testamendi tekkimist Ja tahaksin lõpetada nende suurte sõnadega, millega ilmutusraamat lõpetab, et kellel iial on janu, see tulgu selle juurde ja joogu sellest eluveest ilma hinnata. Aamen.